Україна – питання безпеки.
З причини російських ракетних обстрілів 17 листопада у Дніпрі ранені отримали каля 20 людей, серед яких – дитя. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Разніченко. РФ так само ударила ракетами по критичній інфраструктурі Харківської і Одеської областей. Тут так само є поранені серед мирного населення. Ракетні удари Росії накеровані на критичну інфраструктуру і енергетичні об'єкти України. Тепер і газоздобувні, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Росія хоче причинити українцям якомога більше болю і пакут. А чергова ракетна атака Росії – це ще одне підтвердження того, як Росія хоче миру. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні обстріли Росії по українських городах. УСУ отримають перевагу над російцями в умовах зими, лічить екс-командуючий США у Європі генерал Бен Ходжес. Гэта зв'язано з тим, що українці лепш екіпіравані, чим російська армія, яка не тільки не має сродкаў оборони бойового духу, але й нормального керівництва, сказав американський генерал. Раней амбасадор Британії ва Україні Мелінда Сімонс заявила, що узброєні сили України уміють змагатися зимой, тому оперативної паузи у війні супроти Росії за умов надвор'я може і не бути. Росіяни спробують перенести війну на потім, тому що їм вельми невигодно воювати у зимових умовах, лічить керівник Українського центру безпеки і супрацовництва Сергій Кузан.
Ми з 14-го року в будь-яких умовах і в зимових умовах воюємо.
Ми з 14-го года у любых умовах і у зимових воюємо. Усі наші підрозділення пройшли бойові дії і ведають, як воювати в умовах зими. Чого не скажеш об російському війську. Одрозненні від їх бравади, що, мовляв, російці не бояться зими, яны якраз вельмі і вельмі баяцца. Яны не падрыхтаваныя да вядзення баёў у зімовых умовах, не кажучы аб элементарным забеспячэнні. Калі наш баец забяспечаны зімовым камплектам, адзеннем, абуткам, спальнікамі, харчаваннем, медыцынскім абслугоўваннем, а вось іх узровень забеспячэння значна ніжэйшы. Ні па харчаванні, ні па медыцынскім забеспячэнні, ні па рэчавым іх групоўка не вытрымлівае ніякіх стандартаў. Падчас стабілізаційних мероприємстваў на окупованій території Херсонської області правоохоронні органи затримлюють російців, які не поспіли утечі з Херсонської області. Про це розказала начальник прес-центру Сил оборони України «Поудінь» Наталя Гумянюк. Паводле її слов, є випадки, коли самі росіяни спеціально засталіся у городі, каб здатися у полон.
У нас есть информация о том, что задерживают тех, кто представляет собой так называемых ополченцев, которых ЛДНР направляла на территорию Южного фронта для пополнения рядов оккупационных войск. Также есть задержание переодетых и в гражданское, и представителей регулярных войск российских. Все они переходят в обменный фонд, но сначала проходят тщательные фильтрационные мероприятия. Это из разряда тех, которые, наверное, оказались не свои, потому что были случаи, не успели эвакуироваться, потому что был произведен потом подрыв мостов и тех переправ, которые ими были налажены в сценарии отведения войск. Ну, кроме того, не все подразделения, которые были на момент начала вот этого великого передвижения на левый берег, не все подразделения были морально устойчивы, и среди них были те, кто искали уже пути перехода в обменный фонд. Таким образом, блукающим способом нашли.
Падчас стабілізаційних мероприємстваў у Херсоні Служба безпекі України знайшла спісы агентаў ФСБ, які супрацоўнічалі з расійскімі акупантамі. Пра гэта гаворыцца на сайце украінскай спецслужбы. Сярод выяўленых засакрэчаных дакументаў уласнаручна напісаныя абавязацельствы агентаў аб канфідэнцыйным супрацоўніцтве з ФСБ, аб выніках выканання варожых задач, а таксама пратаколы так званых вопшыкаў у кватэрах херсонцаў. Супрацоўнікі СБУ выявілі таксама задакументаваныя факты выкрадання і катавання ў пацярпелых і рабавання іх дамоў пад выглядам правядзення вопшукаў. Расіяне пакінулі гэтыя дакументы на тэрыторыі мясцовага гаражнага кааператыва падчас уцёкаў з Херсона ад контрнаступу ў СУ. Канфіскаваныя матэрыялы накіравалі на экспертызу для правядзення далейшых аператыўных дзеянняў па выкрыцці расійскіх агентурных сетак. Сёлета з Еўропы выправілі больш за 400 расійскіх шпіёнаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік брытанскай контрразведкі Мі-5 Кен Маккалум. Паводле яго слоў, выправаджэнне такой колькасці расійскіх шпіёнаў нанесла самы значны стратэгічны ўдар расійскім спецслужбам у найноўшай гісторыі Еўропы. У гэтым годзе Вялікабрытанія адмовіла больш за 100 расійскім заяўкам на дыпламатычныя візы па меркаваннях нацыянальнай бяспекі. Па выніках саміту лідараў найбуйнейшых эканомік свету G20 на Балі ў Інданэзіі можна зрабіць выснову, што прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў свеце больш не падтрымліваюць. У яго няма моцных саюзнікаў. Пра гэта напісаў канцлер Германіі Олаф Шольц у твітары. Пры гэтым Шольц лічыць недапушчальным, каб Пуцін працягваў сваю вайну супраць Украіны ў тым самым ключы і з дапамогай удараў з паветра. На саміце «Вялікай двадцаткі» у Інданэзіі з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым афіцыйна правёў сустрэчу толькі адзін прадстаўнік замежнай краіны – яго калега, кіраўнік МЗС Кітая Ван Гі. Пра гэта піша Блумберг. Верховная Рада Украіны звярнулася да Вялікай двадцаткі за патрабаваннем выключыць Расію з G20. Зварот падтрымалі 310 народных дэпутатаў, паведаміў народны дэпутат Яраслаў Жалязняк. Аргументам паслужыў той факт, што Расія мэтанакіравана знішчае насельніцтва Украіны, што мае ўсе прыкметы генацыду. Парламент Чэхіі прызнаў расійскі рэжым тэрарыстычным. Дэпутаты асудзілі маштабныя атакі на мірнае насельніцтва і ключавыя аб'екты крытычнай інфраструктуры Украіны. Пра гэта гаворыцца ў тэксце дакумента, які апублікавалі на сайце парламента. Падобныя дакументы прынялі Парламенцкая асамблея Рады Еўропы, Эстонія, Літва, Польшча.